Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiențe de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Vremea Vindecării. Sunt Ana Maria Zanfir. Emisiunea pe care o urmăriți este înregistrată la Sighișoara în cadrul programului național Din Grijă pentru Tine. Un proiect inițiat de Biserica Adventistă de Ziua Șaptea din România, un proiect de voluntariat medical, educație pentru sănătate și slujire a comunității. Prin implicarea medicilor, a voluntarilor și a autorităților locale, acest proiect își propune să aducă sănătatea mai aproape de oameni și să promoveze o cultură a prevenției, în care fiecare persoană este încurajată să se implice activ la propria sănătate. Deși medicina modernă dispune astăzi de tehnologii impresionante și tratamente tot mai performante, adevărul rămâne același. Cea mai puțin agresivă boală este boala care nu vine niciodată. Cu toate acestea, mulți oameni ajung la medic doar atunci când simptomele devin greu de ignorat, iar prevenția rămâne de foarte multe ori doar un capitol neglijat. Ce înseamnă cu adevărat medicina preventivă? De ce este atât de importantă? Care sunt bolile pe care le putem evita prin anumite obiceiuri simple, dar consecvente? Și cât de mult depinde sănătatea noastră de ceea ce facem în fiecare zi? Vom afla cu această ocazie de la invitata specială a emisiunii, doamna dr. Cristina Dăscălescu, medic primar, medicină de familie. Mulțumim mult că ați acceptat invitația noastră.
Mulțumesc pentru invitație. Sunt bucuroasă și onorată să fiu aici la Sighișoara, parte a echipei medicale în cadrul proiectului Împreună pentru Oameni.
Cum se simte un medic aici într-o zi care nu este de lucru, însă muncind din greu pentru a aduce speranță oamenilor și vindecare?
Sunt la a șasea prezență în cadrul proiectului Împreună pentru Oameni. Sunt bucuroasă că și de această dată am fost invitată să fac parte din această echipă deosebită. Împreună cu șefii de cabinet, asistenții medicali, rezidenții mei, toată această echipă medicală ne ajută ca împreună să prevenim anumite maladii ale secolului 21. Acest proiect de obicei este destinat persoanelor care nu au venit, care nu sunt asigurați.
Multe persoane fără asigurare.
Da.
Fără asigurare.
Până la această oră, ora 13, mijlocul consultațiilor, majoritatea pacienților au venit, s-au prezentat ca persoane fără venit, care nu erau asigurate și care de mult timp nu au mai fost consultate de un medic de familie sau de alte specialități. Aceasta a fost motivul pentru care am suspectat un diagnostic care a fost confirmat de colegii în cadrul echipei multidisciplinare de aici, pentru că noi suntem o echipă, colaborăm împreună cu colegii cardiologi, oftalmologi, oreliști,
chirurgi. Vă este foarte plăcut în calitate de medic de familie să aveți cardiologul atât de aproape, gastroenterologul la un pas distanță, astfel încât atunci când suspicionați un diagnostic să poată fi ulterior și confirmat cât de repede posibil pentru binele pacientului.
Așa este, este de mare ajutor. Aceste persoane neasigurate de mult timp nu au beneficiat de consultație medicală preventivă și curativă. În această dimineață am diagnosticat cel puțin 9 pacienți care aveau boli de care nu cunoșteau și care au fost suspicionate de mine și confirmate de colegii de celelalte specialități. Boli foarte grave. Cardiologul, oftalmologul, chirurgul vascular, de asemenea radiologul, au ecografistul au confirmat suspiciunea de diagnostic și acum pacienții care sunt diagnosticați și tratați corespunzător sunt mulțumiți și noi bineînțeles lângă ei. Aceste persoane care nu sunt asigurate și care nu s-au prezentat din anumite motive la medicul de familie sau date specialități, aveau aceste boli acute sau cronice pe care nu știau, nu le cunoșteau și nu erau tratate.
Și ați avut bucuria și satisfacția că concret cel puțin 9 persoane au fost ajutate astăzi de dumneavoastră, le-a spus un diagnostic, au primit un tratament și merg și probabil vor fi mai sănătoase dacă vor respecta indicațiile date.
Așa este. Pentru mine, ca medic de familie, lucrez la cabinet în Brașov. Indiferent că sunt aici la Sighișoara sau la Mureș sau în alte locații, cel mai mare, cel mai frumos cadou pe care îmi poate oferi un pacient este pacientul care este diagnosticat la timp, tratat corespunzător. Acel mulțumesc, verbal sau non-verbal, este cel mai frumos cadou pe care acesta poate să ne-l ofere.
Proiectul acesta, pe lângă acțiunea aceasta de screening și de identificare a patologiilor, are și o puternică înclinație pentru educație și prevenție. Și auzim din ce în ce mai des această noțiune de medicină preventivă. Ce înseamnă pentru omul obișnuit? Cum traducem într-un limbaj care să poată fi înțeles de telespectatorii noștri termenul de medicină preventivă?
Mărturisesc că am ales ca specialitate medicina de familie, pentru că această specialitate, spre deosebire de cele clinice sau preclinice, practic tratează pacientul, dar și previne apariția multor boli. În cazul persoanei sănătoase sau aparent sănătoase, identificarea unor factori de risc care pot conduce la apariția bolilor civilizației, aceasta reprezintă o parte a medicinei de familie. Medicina preventivă asigură identificarea anumitor factori care pot să predispună la apariția bolilor acute sau cronice. Există medicină preventivă, prevenție primară, când boala încă nu este diagnosticată și ea poate fi identificată, practic observând anumite modificări care apar în comportamentul persoanei sănătoase sau aparent sănătoase, sau există prevenție secundară, când boala deja a apărut în cazul la anumitor persoane și prevenim apariția complicațiilor. În toate aceste activități, medicul de familie, cred eu, este placa turnantă, pentru că împreună cu echipa multidisciplinară identifică la timp. Timpul este un aliat prețios în momentul în care diagnosticăm o boală la timp.
Și cred că este extrem de important ca medicul să comunice cu pacientul, să aibă timp să-l asculte, pentru că astfel de erori în alimentație sau erori în obiceiuri pot să fie identificate doar în urma dialogului, doar în urma conversației țintite a medicului de familie spre anumite aspecte ce pot să ducă într-un timp mai scurt sau mai lung la apariția bolii și a complicațiilor acesteia.
Așa este. Medicul de familie tratează întreaga familie, începând de la sugar, copilul mic, adolescent, adult tânărul, maturul sau persoana de vârsta înțelepciunii. Și atunci, tratând întreaga familie, identifică anumiți factori de risc care apar la nivel individual sau familial, de asemenea în ambientul în care trăiește familia respectivă, pentru a preveni aceste boli ale civilizației.
Se vorbește foarte mult despre prevenție, mai ales în ultima perioadă, despre medicina stilului de viață, despre medicina preventivă și așa mai departe. Însă, nu este mare numărul de persoane care pun în practică ceea ce știu, pentru că este o diferență între a ști ce este bine să faci și a face efectiv ceea ce este bine să faci. Cum putem rezolva această dilemă a omului modern?
Să știți că acum tinerii, maturii, sunt mai bine informați. E adevărat că de multe ori Dr. Google ne este un rival de temut, nu de apreciat de multe ori, și ei vin cu multe
acum
întrebări.
Acum avem și inteligența artificială care
așa este,
vine cu răspunsuri și mai complexe și mai detaliate.
Da.
Nu este neapărat un dușman al medicului.
Nu este. Ne poate ajuta de multe ori.
Da.
Eu, într-adevăr, apreciez pacienții care vin la cabinet și care îmi pun întrebări. Acum, la masa dialogului, pacientul informat vine pentru a cunoaște anumite probleme de sănătate sau a preveni anumite maladii. Această comunicare este imperios necesară, care este, bineînțeles, generată de o bancă de încredere care este conferită de pacienți.
Comunicarea începe de la un alt nivel în momentul în care pacientul este deja informat cu privire la anumite aspecte ce țin de prevenție. Deja putem detalia cu el aspecte mai particulare, putem face un plan de lucru și așa mai departe.
Și ceea ce apreciez la pacienții mei pe care îi tratez de la primii pași în viață este această bancă de încredere care este furnizată de ani de colaborare. Cunosc copilul care crește, adolescentul, maturul și acesta se reîntoarce la noi, la medicii de familie, întrebându-ne: doamna doctor, ce părere aveți? Aceasta ne bucură, dar și ne responsabilizează. Poate suntem unica specialitate care poate să informeze pacientul, să monitorizeze în timp, în ani, zeci de ani, evoluția sănătății acestor pacienți și a întregii familii. Și putem din vedere să influențăm factorii de risc care pot să apară în acea familie, individual sau la nivelul familiei.
Care sunt cele mai frecvente afecțiuni pe care le întâlniți la cabinetul dumneavoastră și care ar fi putut fi prevenite dacă s-ar fi acționat la timp, dacă poate pacienții ar fi luat în serios sfaturile pe care le-ați dat? Pentru că atâta vreme cât suntem sănătoși, ni se pare că sănătatea este un dat, ea nu trece, vom rămâne sănătoși o viață întreagă, dar lucrurile nu sunt chiar așa și la un moment dat plătim factura pentru toate abuzurile pe care ne-am făcut de-a lungul timpului.
Așa este. De multe ori spunem noi ca și omul acela perfid care tace și face, de multe ori anumite afecțiuni cronice nu sunt simptomatice. Dacă cineva... De exemplu, o durere de gât sau o colică biliară sau un puseu hipertensiv. Acestea de multe ori se manifestă prin simptome acute. Motivează pacientul să vină la noi și noi tratăm, iar dacă avem nevoie de un plus de informație, trimitem și la alte investigații. Dar sunt anumite boli cronice care sunt asimptomatice și care de multe ori creează probleme grave de sănătate. Începând de la diabet, anumite forme de hipertensiune arterială, cancerul, dislipidemia, de asemenea problemele respiratorii care sunt cronice, trenante, toate acestea pot să fie generate sau întreținute de înlăturarea anumitor factori de risc sau prezența acestora. Mă gândeam la diabetul zaharat, acesta, la cel de tip 2, pacientul supraponderal, pacientul obez, pacientul care nu-și controlează valoarea glicemiei, a hemoglobinei glicate, care nu, practic, nu respectă stilul de viață propus de medicul de familie împreună cu colegul diabetolog, medic internist, în timp, apar dezechilibre, nu numai metabolice, dar acel pacient pot să, în cazul acestui pacient pot să apară complicațiile nedorite.
Deci, chiar și dacă deja suntem diagnosticați cu o boală, nu este prea târziu, dimpotrivă, cu atât mai mult ar trebui să fim riguroși atât în modificarea stilului de viață, cât și în administrarea tratamentului prescris de medic. În ceea ce privește factorii pe care putem să influențăm și care ne pot lungi viața, care este rolul alimentației?
Nu întâmplător se spune că baza modificării stilului de viață este o alimentație sanogenă, o alimentație protectivă, o alimentație, noi ne hrănim și avem alimente nutriționale și funcționale sau unele persoane doar consumă pentru o bifă socială și personală. Alimentația poate să prevină apariția multor boli sau, din potrivă, poate să întreține sau să cauzeze anumite afecțiuni cronice foarte importante. În trecut se prezenta, începând de la primii pași, adolescență, maturitate, acea piramidă alimentară, în care la baza piramidei erau reprezentat consumul de cereale, integrale, legume și fructe și doar în vârf acestei piramide erau alimentele procesate. Noi, din păcate, inversăm acea piramidă.
Dacă ar fi să puneți punctul pe I și să amintiți câteva dintre cele mai nocive obiceiuri alimentare ale omului modern, care ar fi acestea?
Mare dejun nu mai există. Nici măcar micul dejun. Persoana stresată, care deja are o agendă foarte bogată, nu mai are timp să mănânce dimineața, se grăbește, coboară cu liftul, ajunge în mașină, la serviciu în fața calculatorului, prima masă, care nu este foarte sănătoasă, o ia pe la ora 14-15, se reîntoarce acasă și următoarea masă o ia seara, bogată caloric, de bine bineînțeles, nerealizând exercițiul fizic necesar, cu cât poate toți membrii familiei în fața televizorului, cu cât acțiune mai palpitantă, cu atât mănâncă mai mult. Deci contează orarul alimentar. De asemenea, se evită și se înlătură alimentele bogate în celuloză. Mă refer la fibrele alimentare. Mai degrabă se folosesc alimente procesate și ultraprocesate, ignorându-se
pâine albă, patiserii, exact, și așa mai departe.
Mare și bufoasă, cum devin și pacienții noștri. Da. Fibrele alimentare, de asemenea, să nu uităm hidratarea, iarăși este foarte importantă. Pacienții noștri, mai ales acum în această perioadă, nu se hidratează corespunzător. Minim 1,5 litri de apă, nu sucuri sau alte ceaiuri sau alte produse care sunt bogate caloric între mese, pacienții ignoră acest aparent banal sfat, dar este foarte necesar.
Atunci știm foarte bine că de foarte multe ori setea poate să fie confundată cu foamea și din cauza faptului că nu ne hidratăm eficient, ajunge să mâncăm mai mult decât avem nevoie în contextul în care corpul nostru doar este sete și poate un pahar sau două cu apă ar potoli și presupusa noastră foame.
Iar setea este un indicator al necesarului de apă, ci mai degrabă culoarea urinii. Și atunci noi uităm să ne hidratăm și din păcate apar efecte nedorite. Chiar azi noapte am internat pe cineva la spital din cauza acestor greșeli legate de stilul de viață.
În ceea ce privește mișcarea, mulți oameni consideră că mișcarea este opțională. Cât de importantă este aceasta și care sunt efectele imediate și pe termen lung ale sedentarismului?
Exercițiul fizic este o normă, îndrăznesc să spun, de conduită. Chiar și eu mă dau exemplu pacienților mei prin acei faimoși 10.000 de pași pe care trebuie să-i facem în fiecare zi. Exercițiul fizic regulat normalizează tensiunea, reglează glicemia, de asemenea normalizează în timp nivelul de colesterol, reduce stresul.
Aveți pacienți care vin și vă spun, dar doamna doctor, eu mă mișc prin casă toată ziua, mă mai duc și la servici, nu este suficient această mișcare?
Da, îmi spun pacienții, exact cum o să mai discutăm de regimul alimentar, care îmi spun, este suficient ceea ce mă mișc eu în cameră sau în apartament și le spun, cam câți pași ați făcut în ziua respectivă? În afară de pașii obișnuiți, alte activități fizice ați desfășurat, nu e suficient doar o mișcare simplă, e nevoie de exercițiu fizic pilos.
Recomandați această monitorizare a numărului de pași. Acum există foarte multe device-uri sau aparate care pot
pe care și eu le folosesc și încurajez pacienții.
Exact. Monitorizeze cu ușurință numărul de pași, astfel se sculberă falsa impresie că am făcut suficient de multă mișcare, pentru că, bineînțeles, mai sunt și alte metode de evaluare, dar această evaluarea numărului de pași este o modalitate fidelă de evaluare zilnică a mișcării și așa ne putem face o idee cât de mult ne mișcăm.
Și nu e suficientă doar o simplă deplasare. E nevoie de o gimnastică pe care să o facem în fiecare zi, dacă se poate dimineața, ar fi perfect. Eu mărturisesc că merg și la sală, fac gimnastică, am un antrenor care îmi supraveghează mișcările și de asemenea încurajez și persoanele sănătoase să facă exerciții fizice în fiecare zi, nu numai în vacanțe, nu numai duminica, pentru că acestea le aduc un plus de vitalitate, de vigoare mentală și fizică, de ce nu? Legat de numărul de pași, extrapolând la partea culinară, de multe ori pacienții mei care se îngrașă subit, îmi mărturisesc, doamna doctor, nu știu ce s-a întâmplat cu mine, că într-un an de zile am un plus ponderal de aproape 10 kg. Eu nu mănânc, eu doar ciugulesc. Și realizând în fiecare zi meniul pe ziua respectivă, persoana respectivă împreună cu mine realizează că a ciupulit de 2000 de calorii sau de 2500 de calorii. Deci o împărțire judicioasă a aportului de proteine, lucide, lipide, vitamine, minerale, adaptat vârstei, gradului de antrenament, apropo de mișcare, de altor comorbidități, boli, este foarte necesară.
Somnul este adesea sacrificat pentru muncă și divertisment. Ce rol joacă lipsa odihnei în apariția diverselor boli?
somnul de calitate aduce într-adevăr o vitalitate, nu numai matinal, dar și pe parcursul întregii zile. Am avut pacienți care veneau la mine la cabinet și îmi spuneau: doamna doctor, sunt atât de obosită, am senzația dimineață că sunt mai obosită decât seara când m-am culcat. Ce se întâmplă cu mine? Și întrebam: la ce oră vă culcați seara? De bineînțeles, îi dăscăleam, mă numesc Dăscălescu, despre melatonină, impactul ei, la ce oră se descarcă în timpul nopții, cum e bine să doarmă, mai ales până la ora 24, mai departe cum se întâmplă mecanismul acestui hormon. Și eu întrebam persoana respectivă: la ce oră vă culcați seara? Păi stau într-adevăr, apropo de rivalul device, mai pe televizor, pe calculator, la ora 1 noaptea, 12, și încercam pur și simplu să negociez cu aceștia. Haideți să încercăm din această seară, nu mâine, ca o eternă fata Morgana, această seară să schimbăm stilul de viață. Nu vă spun ora 10. Seara aceasta, ora 24, peste 3-4 zile, 23. Vă rog să mă credeți, aceeași pacientă venea la mine dimineață, după 3 săptămâni, și atât îmi spunea, se uita în ochii mei și spunea: doamna doctor, să vă dea Dumnezeu pe bine din lume, acum o să spun că sunt odihnită, nu am nevoie de sedative, nu am nevoie de anxiolitice, un somn de calitate, realizând la numărul de ore corespunzătoare și culcându-ne la ore corespunzătoare, asigură o vitalitate pe întreaga zi. Și, bineînțeles, previne apariția multor boli, începând de la bolile somatice, dar și mentale și psihiatrice.
În cabinetul medicului de familie, care sunt semnele sau simptomele care trag un semnal de alarmă cu privire la faptul că pacientul are un stil de viață nesănătos? Ce se vede prima dată? Ce diagnosticați?
Pacientul, în primul rând, vine mai rar la noi medicii de familie. În momentul în care are anumite probleme de sănătate, își amână consultul sau solicită doar o adeverință, să zicem, pentru angajare, pentru a are în colectivitate. Dar momentul în care pacientul sănătos vine la mine sau aparent sănătos, identific la un moment dat privind fața lui, mersul, de asemenea modul în care se deplasează, vorba, cum răspunde la întrebări, dacă într-adevăr este coerent în exprimare, dacă ezită pentru prezentarea anumitor probleme care le are, fizice sau mentale sau de relație, dacă analizele de asemenea le-a realizat acum un număr mare de ani sau de timp, de asemenea dacă acel pacient are modificări asupra comportamentului social, alimentar, toate acestea, aceste simptome care pot în timp să devină semnale de alarmă, ne motivează să recomandăm realizarea anumitor screening-uri, analize, investigații, pentru a identifica o posibilă problemă de sănătate.
Cât de importante sunt controlele medicale periodice, chiar și atunci când ne simțim bine? Nu este nimic ce să ne supere, pentru că de foarte multe ori, din păcate, majoritatea pacienților mărturisesc: doamna doctor, știu că am avut o problemă, dar până acum nu m-a durut sau până acum nu m-a afectat în niciun fel, nu mi-a afectat calitatea vieții.
Dacă bunicii mei, dacă părinții mei, dacă familia până acum au fost sănătoși, eu trebuie să fiu la fel. Prevenția, îndrăznesc să spun, este esențială astăzi pentru identificarea anumitor și salvarea anumitor pacienți de la boli foarte grave. Astăzi, identificarea la timp unor probleme de sănătate reprezintă, spunem noi, un deziderat. Medicii de familie, în cadrul echipei, care avem și cu dumneavoastră, colegii de alte specialități, identificăm, din fericire, la timp. Suntem în anul 2026. Pacientul astăzi vine nu numai pentru o afecțiune acută sau cronică. Vine pacientul sănătos care, așa cum am prezentat, pentru o anumită analiză, intervenție, o adeverință sau pentru școală de șofer sau pentru angajare, dar atunci când vine la noi, Pacientul astăzi ne întreabă, doamna doctor, ce părere aveți? Ce părere aveți care ne motivează, cum spuneam, pentru a identifica posibil factor de risc? Este bine să realizăm anumite investigații? Da, și le recomand acele investigații. Este bine pentru că familia, părinții, bunicii au avut anumite probleme de sănătate. Ce părere aveți, doamna doctor? Este bine ca și eu să mă controlez și atunci, într-adevăr, putem dialoga pe această temă. Dacă nu, pacientul nu are inițiativa, cunoscând anumite probleme de sănătate ale întregii familii, noi medicii de familie inițiem acest dialog.
Vă mulțumim foarte mult, doamna doctor Cristina Descălescu, pentru prezența în emisiune și pentru sfaturile pe care ni le-ați dat. Astăzi am înțeles că sănătatea nu se construiește într-o zi și nici nu se pierde într-o zi. Ea este rezultatul miilor de alegeri pe care le facem în fiecare săptămână, ce mâncăm, cât ne mișcăm, cât dormim, cum gestionăm stresul și cât de responsabili suntem față de propriul organism. Poate că marea lecție a medicinei preventive este aceea că viitorul sănătății noastre începe astăzi, începe acum. Nu atunci când apare boala, nu atunci când ajungem la spital, ci acum, prin alegeri simple și consecvente. Sunt Ana Maria Zanfir și vă mulțumesc că ați fost alături de noi în cadrul emisiunii Vremea Vindecării. Vă aștept și săptămâna viitoare pentru o nouă ediție. Până atunci, la revedere!